Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Sunt decenii bune de când a căzut comunismul în România. Din el au rămas amintiri doar pentru cei care l-au trăit pe pielea lor. Când zici însă jilava, oricine își imaginează o temniță cumplită. Cât de cumplită? Probabil mai cumplită decât ceea ce te învață filmele. Era septembrie 1961 când Maria Sima a ajuns acolo. Ceea ce povestește ea depășește filmul. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Când se aducea prânzul sau cina, necazul mare era că lingurile nu ajungeau la toate. Atunci trebuia să mănânce două persoane cu o lingură. Stăteau alături, pe unul din paturile de jos, cu gamelele sau castroanele între ele, și odată lua una din vasul ei, apoi cealaltă lua lingura și lua din vasul ei. Unele femei refuzau sistemul acesta și încercau să soarbă din castron sau gamelă, dar era foarte greu, pentru că atât vasul cât și mâncarea erau foarte fierbinți și nu puteai să sorbi. Pe de altă parte, rămâneai flămând, pentru că grosul care era hrănitor se afla la fundul vasului. Nenorocirea și mai mare era că nu aveai nici timp suficient la dispoziție ca așa chinuit să reușești să-ți mănânci porția. Venea milițianul și striga să se strângă repede vesela. 3-4 inse începeau să le adune, să răstoarne în tinetă ce mai rămăsese și să le dea afară. Nici cuțite nu se dădeau în cameră decât foarte rar. Doar atunci când pâinea nu era tăiată, se dădea cuțitul ca să se taie, timp în care erai supravegheat, după care trebuia urgent să-l dai. Cu pâinea era iarăși o mare problemă. Când se primea tăiată de afară în săculeț, era mai ușor. Șefa lua câte o bucată și venea la mână să ți-o dea. Când se dădeau însă pâinile întregi în cameră, una dintre deținute care era socotită mai steață sau mai corectă, tăia pâinea de un kilogram în 10 bucăți. Însă pâinea nu era și desfăcută. Erau invitate 10 persoane să vină să o ia ca să poată tăia o altă pâine. Veneau și se opreau la un pas de scândura pe care era pâinea. Una dintre toate avea întâietate să aleagă rația, care era mai mare. Privea într-o parte ca să poată vedea unde e pâinea mai groasă, mai umflată, ca să ia bucata cea mare. După ce se orienta, întindea mâna și o lua. Apoi fiecare își lua felia cum voia. Dar asta nu se întâmpla o dată sau de două ori, ci era stabilit un sistem ca pe rând, în fiecare dimineață, să fie următoarea primă la alegere și tot așa. Eu m-am gândit mult la acest lucru. Cum poate exista atâta decădere morală în rândul intelectualilor, foste doctorițe, contabile, inginere, profesoare? Apropo, la închisoare, la poliție, intelectualii erau separați. Cum poți să faci atâta cast pentru 2-3 grame de pâine pe care le-ar avea în plus o felie față de alta? Dacă știi de azi că mâine e rândul tău să alegi și o alta zice că e rândul ei, cum poți să fii gata să te bați cu ea, generând astfel o ceartă în toată camera, fiind nevoie să intervină cei de afară să aplaneze lucrurile și acesta, în cazul cel mai fericit, sau să pedepsească toată camera, 64 de femei, să stea în picioare o oră sau două? Bineînțeles că în această primă zi, în care am luat cunoștință de acest procedeu, a trebuit să iau eu bucățica de pâine. M-am dus chiar lângă scândura cu pâine și am luat felia cea mai aproape de mine. În ziua în care eu eram prima care trebuie să aleg, m-am dus tot așa lângă scândura cu pâine și am luat prima bucată care era în fața mea. Șefa, care stătea tot timpul în picioare, să taie și să asiste la împărțitul pâinii, s-a repezit cu amândouă mâinile asupra mâinii mele cu care luasem pâinea, zicând: "Nu se poate așa! Dumneavoastră nu mâncați nimic altceva decât pâine și acum..." Strânsesem bine pâinea în mână. M-am uitat la ea și am zis: "Edith, eu nu cred că cele 2 sau 3 grame de pâine pe care le-aș fi luat în plus ar fi putut să mă salveze de aici, adică să trăiesc și să ies în libertate." Afară, eu împărțeam pâinea cu cel lipsit, iar acum pot să mă repet în fața unui deținut și să iau bucățica de pâine dinaintea lui, pentru care avea mai mult cu 2 sau 3 grame decât cea din fața mea? Ea a rămas ca o statuie în fața mea. Îi curgeau lacrimile de nu putea să le oprească. Avea 31 de ani, era contabilă de profesie. Era închis ea și soțul ei, dar nu știa unde e. Îi rămăsese acasă un copil de 6 ani și mama ei văduvă, căci tatăl murise într-un accident. Ea lupta foarte mult ca să poată ieși de acolo. Își iubea copilul și nu voia să rămână singur. Ațipea când putea prinde 2-3 minute. Ieșea la corvoadă ca să acumuleze puțin aer și raze de soare. Se străduia să mănânce tot ce se dădea și uneori spunea: "Eu fac tot ce pot, căci vreau să ies de aici. Am un copil, am o mamă și am un soț. Am pentru cine trăi." Era nemțoaică, vrednică, respectoasă, curată, cu bun simț și era luterană. Odată m-a întrebat cum trebuie să se roage ca Dumnezeu să o asculte. Acum aș vrea să vă descriu puțin camera în care am locuit 235 de zile, aproape 8 luni, de la data de 22 septembrie 1961 până la 14 mai 1962. Camera avea niște ziduri foarte groase, cum spuneam, de 1,20 m din beton. Interiorul era căptușit cu cărămidă, netencuit, doar stropit cu var. Din cauza umezelii, pentru că locuința era construită toată în pământ, apa se îmbibase în pereți. Aceștia nu mai aveau culoarea cărămizii uscate, ci erau maro. Camera era foarte rece. Mirosea mai greu decât mucegaiul și picături de apă de pe tavan picau pe noi. Tavanul avea formă de boltă, iar paturile și pe jos, în continuu zi și noapte, vara și iarna, erau ude, iar pe pereți, fiind netencuiți, se vedea ca o rouă depusă dimineața prin toate găurelele și prin toate denivelările. Camera avea o suprafață de 27 de metri pătrați, spun aproximativ, și o înălțime de 3 metri și vreo 25 de centimetri. Pe jos era beton nesclivisit. Era o ferăstruică înaltă de 1,20 m și lată de 1 metru, care se situa deasupra nivelului pământului, cu obloane foarte groase și foarte tari. Toată ziua și toată noaptea, obloanele erau trase pe geamuri, cu excepția unui dreptunghi de 10-15 centimetri pătrați, unde nu era geam și pe unde se putea vedea puțin lumina zilei. Doar pe acolo intra aerul în cameră. Dacă voiai să primești puțin aer, pentru că erau 10 de deținute acolo, mergeai până la geam unde începeai să-ți primenești plămânii. Ușa camerei era dublă, dintr-o tablă foarte groasă. Ușa era înaltă de 2 metri și lată de 80 de centimetri. Vizeta era destul de mare, de 22 de centimetri, pe o înălțime de 15. Aceasta se închidea pe din afară. Prin el, personalul care era de serviciu se uita în cameră și zi și noapte ca să vadă ce se întâmplă. Tot pe acolo vorbeau cu deținuții. Camera era dotată și cu o sobă pentru încălzit, confecționată dintr-o tablă foarte groasă, lungă de 40 cm, la fel de lată și înaltă de 70 cm cu burlane. În cameră erau două șiruri de paturi, 6 paturi pe dreapta, 6 pe stânga, dar peste fiecare pat se suprapuneau încă două, ca la cazarmă, deci în total 36 de paturi. Fiecare pat era prevăzut cu câte o saltea de paie groasă de numai 3 degete. Paiele fusese răpuse în ele de mult timp, așa încât s-au fărâmițat, ajungând de mărimea unui chibrit. Sacul era rărit pe alucuri, așa că dacă mai aveai obiceiul să te miști sau să te întorci, cădeau paie peste femeia de sub patul tău. Mai aveai și un cearșaf care se punea peste saltea, cu marginile îndoite de desubt, dacă era mai mare. În cazul în care cearșaful era mai mic și nu-l puteai îndoi la margini, dimineața îl găseai îngrămădit sub tine la mijlocul patului. Pe deasupra mai erau și rupte. Aveau pete de toate felurile, că ți era scârbă de ele, și nu le-ai fi pus pe pat, dar, dacă te prindea, ușor nu ți era. Mai aveai vara o pătură, iar iarna două pături pe lunvelit. Și prin acestea se vedeau degetele. Păturile erau rupte, murdare de motorină, unele erau foarte scurte, că trebuia să dormi ghemuit. Perne nu erau. Iar cine nu putea să doarmă fără, își punea o pătură sub cap. Cele mai multe se adaptaseră și dormeau fără perne. Toate hainele pe care le mai aveai de îmbrăcat, în afară de cele de pe tine, le strângeai frumos și le puneai la capul patului, acolo unde ar fi trebuit să stea o pernă. Mărunțișurile ca pasta și periuța de dinți, săpunul, batista, basmaua de cap, pieptănele, le puneai în ceva și tot acolo le era locul. Eu îmi făcusem de acasă doi săculeți, de care acolo m-am servit nemaipomenit. Repartiția pe paturi o făceau milițienii. Cele mai în vârstă primeau paturile de jos, câte două, dar nu trebuia ca amândouă să fie grase. La mijloc se culcau și câte două într-un pat, numai că amândouă trebuiau să fie subțirele. În paturile de sus se culcau cele mai tinere și cele mai slabe, câte una într-un pat. Pentru ele era cam riscant, că dacă ai fi căzut noaptea în timpul somnului, nu știu cât de repede s-ar mai fi sculat sau poate căderea ți-ar fi fost fatală. Tot la capul patului îți țineai și rația de pâine, de turtoi sau mămăligă și cana de apă. Mai erau în cameră și trei bănci de lemn, lungi de 1,5 metri, dar late doar de 20 cm și foarte înalte. Chiar dacă erai înaltă, picioarele tot îți atârnau. Picioarele ți se roșeau, se învinețeau și se umflau. Dacă băncile ar fi fost mai joase, stând zi de zi pe betonul rece, picioarele tot se înroșeau și tot se umflau. Toate aveam acum picioarele ca butucii și colorate ca la porumbei. Unde le apăsam cu mâna, rămânea gropiță galbenă și nu le simțeai, oricât le-am fi strâns. Când ne ridicam de pe pat sau de pe bancă, mergeam ca niște cloști când le dădeai jos de pe ouă la mâncare. Ne poticneam, dădeam unele peste altele, iar unele nu-și mai țineau echilibrul și cădeau, lovindu-se la mâini, la picioare, la cap. Altele amețeau, își pierdeau cunoștința și cădeau, rezultatul fiind o hemoragie, o lovire la tâmplă, ruperea unei mâini sau fisurarea vreunui os. Aceste persoane erau scoase și duse la izolare și ținute acolo până se întâmpla ceva. Ori mureau, ori își reveneau singure. Dar chiar dacă își reveneau, nu mai erau duse înapoi în camera respectivă, ci într-o altă cameră, astfel încât celelalte să creadă că au murit sau s-a terminat cu ele. Lucru care pe unele le-ar fi putut demoraliza într-o oarecare măsură. Părul de pe mâini și de pe picioare, care afară în libertate trecea neobservat, acum creștea lung, gros și negru. Pielea așa de galbenă ca la cei bolnavi de hepatită. Și fețele erau galbene, iar buzele vinete pământii. Ne vedeam unele pe altele, căci acolo, de când intrai și până ieșai, indiferent cât stăteai, nu găseai oglindă. Numai dacă te vedeai într-un geam, însă în el nu distingeai culoarea. În cameră aveam butoiul pentru apă, era de 50 de litri. Era confecționat din tablă foarte groasă, avea o gură largă și un capac ce se înșuruba. Avea canea la unul dintre capete. Era montat pe un suport tot din fier, de care apucau două persoane ca să-l ducă. A doua zi după ce am sosit acolo dimineața, când mi-a dat rația de apă din cameră, m-am uitat în cană și am văzut un viermișor. Am zis că poate e altceva și m-am uitat mai atentă. Ah, am văzut doi. Acum era clar. Erau cam de 4 mm, corpul alb, capul maro. În cursul zilei, i-am spus șefei să mă scoată cu butoiul la apă. Șef a zis da și am așteptat. În cameră mai era și un fel de lighienaș din lemn, lung de 80 de centimetri și lat de 30, care avea două mânere. Era așezat lângă butoiașul cu apă. Din cană turnam apa în mâna dreaptă și ne spălam pe față și pe dinți. Săpun foloseam foarte puțin, pentru că nu ne ajungea apa ca să-l dăm jos de pe noi. Uneori, cel care ne servea masa zicea să se spele vasele în cameră. Atunci, două inse trăgeau o bancă lângă balie, puneau vesela pe ea și cu cei 2 litri de apă rece, atâta era rația pentru vase, începeau să le mozolească de se întindea grăsimea și pe din afară și pe dinăuntru. Când erau gata, veneau de afară două persoane cu un coș de nuiele sau un sac, deținutele care le spălaseră le puneau în el, iar milițiencele sau milițienii trăgeau și o înjurătură, le făceau scroafe, apoi plecau, după care le aduceau pentru masa de seară. În cameră mai era un obiect, cel mai de ocară, tineta. Aceasta era ca o doniță rotundă, având diametrul la gură cam de 40 de centimetri. Era înaltă de 35 de centimetri cu două toarte, plus un capac care se punea pe ea. Acesta era WC-ul. Era făcută din scânduri îndoite ca doagele de butoaie, cu o gură mai largă și o bază mai strâmtă. Dejun împrejur era fixată cu 3 cercuri. În cameră, cum zisesem, un bec destul de mare ardea în continuu zi și noapte, ca să vadă și deținutul pe unde merge, dacă avea nevoie să coboare din pat, să meargă la tinetă sau să anunțe pe cineva din cameră, respectiv pe șefă, cum că nu se simte bine. Dar numai dacă era ceva deosebit, nu pentru orice fleac. Oricum, nimeni nu se simțea bine în asemenea condiții. Și acum voi încerca să descriu programul de cameră. Noaptea, toată lumea era în pat, 7 ore. Acesta era programul de odihnă. Unele dormeau tun, altele se perpeleau, gândindu-se la cei de acasă, dacă aveau familie. Unii erau bolnavi și nu puteau să doarmă din cauza suferinței. Alții erau zbuciumați, nu puteau să-și ierte faptele pentru care ajunseseră acolo. Alții mai aveau puțin până la eliberare și începeau să se gândească acasă. Oare tovarășul de viață s-a recăsătorit? Poate au murit părinții? Copiii, pe unde or fi? Casa le fusese oare confiscată? Nu știau pe unde se vor aciuia, n-aveau îmbrăcăminte, mobilă, vase, nu știa unde își vor lua un serviciu dacă li se va găsi unul. Oricum, odihniți sau neodihniți, se făcea ora 5. Suna sirena, care stârnea în noi un simțământ foarte neplăcut, dar, durând doar un minut, trecea repede. Și apoi începeau să bată ciocănelele, să verifice starea obloanelor. Alte 2 sau 3 minute neplăcute. Noi coborâserăm deja din pat și ne îmbrăcam repede. Pe măsură ce ne îmbrăcam, treceam la spălat. Luam cănuța cu apă, care mai avea și ceva vietăți prin ea, și începeam să consumăm cu multă economie. După ce ne spălam, ne apucam de strâns patul ca să arate cât de cât corect ne va veni suita pentru numărătoare. Suita însemna un ofițer mai mare, maior, capitan, sau cel puțin locotenent major. Urma de un plutonier major, un sergent major, plus milițianul care era de serviciu pe secție, fie femeie, fie bărbat. În fiecare zi, o deținută era de serviciu în cameră. Trebuia să măture, apoi să frece bine pe jos, ca totul să fie lună. Era foarte greu, cerea multă energie, iar cele bătrâne sau bolnave, pentru că nu puteau munci, luau în schimb bătaie. În timp ce se făcea curățenia în cameră, se servea și masa, pâinea și cafeaua. Deținuta care era de serviciu își lua și ea rația, mânca în grabă și își continua lucrarea, ca totul să fie în ordine. Odată cu ea ne uitam și noi dacă aveam toți nasturii la zeche, dacă suntem bine încheiate, pieptănate. Trebuia să n-avem nimic rupt sau descusut pe noi. Încălțămintea trebuia să fie lustruită. Dacă vreun avea ceva de raportat, trebuia să fie pregătită în acest sens. Apoi se anunța numărătoarea. Un milițian sau o milițiancă striga: "Numărul!" Imediat ne așezam ca să ne poată număra ușor. De exemplu, noi, care eram 64 în 36 de paturi, ne așezam pe 8 rânduri, câte 8 pe rând. Ei intrau și dintr-o privire ziceau: 8 rânduri ori 8. Și cineva dintre ei nota: 64. Unul dintre cei mici în grad trecea printre cele 2 rânduri de paturi și se uita dacă sunt bine întocmite, dacă e ordine peste tot. Dacă îi plăcea, tăcea. Dacă nu, obeștelea pe șefa de cameră. În sfârșit, venea numărătoarea și, dacă găsea totul în regulă, suita pleca. Acum urma să ne aducă rația de mămăligă sau turtoi. Sosea și asta. Le puneau pe scândura pe care se tăia pâinea și spuneau să ne luăm ce vrem. Eu luam mămăligă, căci în turtoi puneau untură. Aveam deja experiența de la securitate. Rația era de 200 de grame. Rația de pâine, 100 de grame, o mâncam dimineața. Pentru prânz și pentru seară aveam câte 100 de grame de mămăligă goală. Poate zice cineva: mămăligă goală? Da, mămăligă goală. Și să vedeți cât timp a mers așa. Când treci pe lângă un câine vagabond, se uită drept în ochii tăi și parcă te gândești: i-o fi foame, o vrea o bucățică de pâine. Și rup o bucățică să o arunci. Se duce după ea, o miroase, poate chiar o ia și în gură, dar întoarce capul și o lasă jos. Credeți că e sătul? Nu. Dar vrea și el ceva mai bun decât pâine goală. Ei bine, eu nu aveam nici pâine goală ca să mă satur. Poate că și câinele, dacă ar fi fost dincolo de gratii, ar fi mâncat totuși pâine goală. În fiecare dimineață și seară, o echipă condusă din 6 deținute, 2 la butoi, 2 la balie și 2 la tinetă, trebuia să meargă într-un loc anume unde era țeava largă, iar în jurul ei beton. Acolo aruncau conținutul. După aceea, milițianca lăsa să curgă puțină apă, cam un litru, o freca cu mătura de jur împrejur, apoi arunca. La fel se întâmpla și cu tineri.